En cumpărit îmi așa zai. Ne poate să mă stăm, mă întise două vechodnică, ne. Tăm de ori să urat la patrăra, ne. Și ne sprintăm pe vremea ta pe mine. Patrăm de ori să gledam, să gledam, mă doamnă, în oșoa.
Ris.
E bine, palne, mlad, mlad, e tot e siu. Siu, не та німські овчальні, чорні батони. Право тіста, право вовк. Красно.
Радійські згодби о людих, які устварюють дух часа на радіо студент.
Poskus še ostrejšega nadzora. Vbrk globalnemu ogorčenju nad vseobsežnim nadzorom, ki so mu botrovala razkritja Edwarda Snowdna o nečednosti Ameriške agencije za nacionalno varnost in ki je zaznamovalo minulo leto, je pravosodno ministrstvo tik ob izteku letega predstavilo predlog zakona o kazenskem postopku, ki med drugim močno širi možnosti nadzora preko elektronskih komunikacij. Osnutek zakona, ki ga je ministrstvo poslalo v trenutno strokovno usklajevanje, kjer je že doživel prve spremembe, je v prvotni verziji predvideval možnost policijskega nadzora oddaljene elektronske naprave preko namestitve posebne programske opreme, kar tudi zakonsko definiranje naprav lovilcev mobilne komunikacije imenuje IMSI. Ministrstvo za pravosodje predlaganje strožje preiskovalne zakonodaje, ki močno posega v osebne svoboščine, pojasnjuje z evropsko direktivo. V pisnem odgovoru, ki so nam ga posredovali, pa posredno priznavajo, da so področje zakonodaje, ki zadeva lovilce MISI, spisali na predlog policije.
Predlog zakona vsebuje določbe, ki pomenijo prenos direktive Evropskega parlamenta in sveta z dne 20. oktober 2010 o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih ter direktive Evropskega parlamenta in sveta z dne 22. maj 2012 o pravici do obveščenosti v kazenskem postopku v slovenski pravni red. Večinoma je zakon o kazenskem postopku z določbami navedenih direktiv že usklajen. Potrebne so še manjše dopolnitve ureditve, pravice do tolmačenja in prevajanja ter pravice do obveščenosti za osumljence in obdolžence v kazenskem postopku. Predlog natančno ureja tudi nov prikriti preiskovalni ukrep, ki ga omogoča razvoj informacijske in komunikacijske tehnologije. Gre za tako imenovani IMSI lovilec, ki omogoča ugotovitev številke ali lokacije elektronskega komunikacijskega sredstva. Odkrivanje in preiskovanje zahtevnih in hudih kaznivih dejanj ter hiter tehnološki razvoj sta razloga, zaradi katerih morajo imeti pristojni organi za odkrivanje in pregon storilcev kaznivih dejanj na voljo učinkovite preiskovalne ukrepe. Glede na dejstvo, da tehnične možnosti obstajajo, je treba tudi organom, ki takšna kazniva dejanja in storilce odkrivajo, preiskujejo in preganjajo, omogočiti uporabo tehničnih sredstev za ugotavljanje podatkov za razpoznavo številke komunikacijskega sredstva in številk za elektronsko komuniciranje oziroma za ugotavljanje lokacije komunikacijskega sredstva. Zato je v tem predlogu novima členoma zakona predlagana pravna podlaga za odreditev in uporabo tako imenovanega IMSI lovilca. Seveda je ob tem upoštevano načelo sorazmernosti na podlagi tako imenovanega strogega testa sorazmernosti, saj gre za poseg v ustavno varovane človekove pravice, za kar morajo obstajati pogoji nujnosti, primernosti in sorazmernosti v ožjem smislu.
Predlagana širitev nadzornih metod ni naletela na širši odziv neodobravanja v javnosti. Ena prvih pa je na spornost predlaganih sprememb opozorila informacijska pooblaščenka Nataša Pirc-Musar.
Zelo zadržana sem do teh sprememb. Tisto, kar jaz, pa ne toliko ministrstvu, bolj policiji zamerim, je sledeče. Namreč, policija do danes ni nikoli, ko je predlagala določene spremembe v zakonu o kazenskem postopku, naredila tako imenovanih presoj vplivov na zasebnost. Tisto, kar kot informacijska pooblaščenka pričakujem od takšne institucije, predvsem od represivnih organov, je, da presodijo, koliko je uvajanje modernih tehnologij sorazmerno, koliko je ob tem lahko nastale kolateralne škode in na kakšen način lahko moderno tehnologijo seveda uvajamo v kazenske postopke tako, da bo nadzor poostren, da bo nadzor dober, učinkovit in da ne bo prihajalo do zlorab. Policija je do zdaj vedno delala drugače. Dobili so neko igračko na trgu oziroma so ugotovili, da je na razpolago in so rekli, no pa dajmo še to napisati v zakon o kazenskem postopku. To ni prava pot in kot informacijska pooblaščenka ustrajam, da se zadeve lotevamo drugače.
Novinar Dela Lenart J. Kučič že več let podrobno spremlja globalno informacijsko politiko. Da vlada širi vohunske pristojnosti preiskovalnih organov, ga zato ne čudi preveč.
Presenečam me v tolk, ker to samo kaže, da nekaj, kar so globalne teme, pri nas spet tako jih mirno spregledamo ali se pa obnašamo, kot da se nas ne tičejo. Zdaj, res je, da je tako rahla ironija, ampak sej to, po svoje je to podobno, kot te šest, ki so praktično po celem svetu že govorili, da je treba spremeniti energetsko politiko. Kanada je začela množično zapirati termoelektrarne, mi se pogremo največjo energetsko investicijo, točno v najbolj umazano energijo, kar obstaja. In po tej logiki me ne čudi, da smo tudi na področju informacijske politike enako za časom, kot na drugih področjih. Dobro, čudi me res, da to nima nobenega širšega odziva, ampak očitno to ni nekaj, kar bi politične glasove ali dodajala to odštevali. Me pa sam sistem ne preseneča, oziroma ne preseneča me način tega sprejemanja, zaradi tega, ki v zadnjih letih, če spremem, da se na kakšen način poskušajo obveščevalne in politične interesne skupine sprejemati zakone, ki jim ustrezajo, je postopek praktično zmeraj enak. In to je, da se poskuša v zakon upisati kakšna vrstica, je problematična, ampak računati na to, da jo ne bo noben strokovnjak pravočasno zaznal pa problematiziral in hkrati ta glede na to, da te teme pa naše niso toliko vroče, da ne bo noben z tega naredil kakšne večje javne debate ali pa problema. Recimo Akta je bila pa enkrat edin tak primer, ki je dejansko imela en tak javno odziv, ki se je pokazal tudi na ulici, medtem, ker za policijske trojance nekako ne pričakujem, da bi lahko prav velike javnosti mobilizirali, se ljudje pač čist drugimi stvarmi ukvarjajo. In tisti, ki te zakone delajo in pišejo in imajo interese jih sprejemati, to vejo.
Ko gre za nadzor, ki močno posega v zasebno sfero vsakega posameznika, so ključni mehanizmi nadzora, ki možnost zlorab zmanjšujejo na minimum. Čeprav ministrstvo zagotavlja, da so varovalke v predlaganem zakonu dobro zasnovane, pa Lenart J. Kučič na podlagi izkušenj v to dvomi.
Že sam to, da je zadeva narejena netransparentno in da so v njej ni debatirali in da vprašanje, kaj so vemo o tem, je prva stvar, ki ni v redu. Druga stvar je mnenje informacijskega pooblaščenca, ki, če ga preberete, tudi dosti jasno da vedeti, da bi bilo treba te stvari veliko bolj pripraviti, veliko bolj predebatirati in dejansko poskrbeti za velike čvarovalke, glede za to, ker je precej stvari nedorečenih, pa tudi prav državah, ki so take stvari že uvedle, recimo Nemčija, lepo kaže, da so rabe ne samo možne, ampak celo zelo pogoste. Primer Snowdena lepo kaže, da nad tajnimi službami učinkovitega nadzora praktično ni. Tudi pri nas, če vzamemo dosedanjo prakso, koliko je bilo dejanskega nadzora nad tem, kar policija počne, ga je izredno malo. Tako da, dobro, to se sicer mogoče sliši mečkim populistično, ampak za enkrat vse, kaj je nekako bilo naravni argument rečen, bi bilo tako, kot da bi policija hotela reči, da lejte, nam pač morate zaupati, da bomo to delali v redu pa transparentno, pa da ne bomo tega zlorabljali, ampak po drugi strani je pa to praktično ista policija, ki je zadnji dve let pravzaprav zavajala, ali pa sploh ni hotel ne priznati to, da in si kečer je prvič je nabavila in drugič, da jih uporablja. Mislim, Okoli vseh teh stvari nismo dobili jasnih odgovorov, oziroma smo dobili prej zanikanja, čeprav se je pol izkazalo, da ne samo da je ta oprema bila kupljena, ampak je bila uporabljena, ne vemo točno koliko, ne vemo točno kdaj, samo vemo, da je bila in zdaj se pač ta oprema še legalizira.
Da policija kot preiskovalni organ rada postopa tudi mimo zakona, se je v preteklosti že večkrat pokazalo. Na zadnje minuli teden, ko je več upravljavcev različnih spletnih strani povedalo, da je policija v minulem letu od njih brez sodne odredbe zahtevala podatke o obiskovalcih spletnih strani. Nataša Pirc-Musar pa ob tem dodaja, da še tako močan nadzor ne more preprečiti zlorab, saj so te vedno odvisne od človeškega faktorja.
Zlorabe so na koncu vedno možne, zato ker so ljudje tisti, ki rokujejo z napravami in na koncu vedno pridemo do morale ljudi in do, rekla, kredibilnosti in profesionalnosti tistih, ki delajo v kazenskih postopkih ali pa kjerkoli drugje. Kot pooblaščenka sem seveda ustrajala, da so kavtele takšne oziroma metode dela takšne, da bo nadzor seveda učinkovit in oster.
Oni znaju da ja znam šta oni znaju, a ne bi trebao znati, ali sama ustalaju. Znam da žele znati, da li znam da oni znaju, da još kratko traju, bliže se svom kraju. Znam da oni znaju da ja znam da oni znaju, kako grabe tuđe sebi, podobnima daju, šakom i kapom, kako žive svi u raju. Znam da oni znaju da sjaje u lažnom sjaju, znam da oni znaju kako znam da mi se prijete. Vidim ih, dok u mraku gledam kroz rolete, da ne bi bilo štete, često me se sjete. Znam ko ih šalje, ko tu mrežu plete. Znam da oni znaju da obitelj je u strahu, znaju da ja znam i da je napetost u zraku. Znam da oni znaju zašto pričam kako kradu, u mom malom gradu pizde mrmljaju u bradu. Znam da oni znaju kako znam da otimaju i da okreću leđa dok svinje rulju i kopaju. Znam da oni znaju kako znam da udaraju, ali znaju da ja znam i da se pokajnici kaju. Murija mi parkira pred kućom, ej, jedan uvijek bulji mi u prozor. Alo, šta će biti kada digne mase, zna se, zato nadzire me prase. Murija mi parkira pred kućom, ej, jedan uvijek bulji mi u prozor. Alo, šta će biti kada digne mase, zna se, zato nadzire me prase. Znam da lako je bit sluga, suditi bez suda, i da teško je bit čovjeka, još teže imat muda. Znaju da sam luđa kojem doslovno se jebe, i kako sam svjestan da me čuvaju zbog sebe. Znaju da ja znam kako valjaju heroin, da zatvaraju zbog trave, uspudilaju kokain. Zna se, koje njuške skupa su u talu, i sve što mogu pričat nikad neće bit za šalu. Za pranje milijuna preko sportskih klubova, za uplašene ljude, ljude slomljenih udova. Znam za nasilnike, za stalno provociranje i otkaze na poslu i za stalno šikaniranje. Znam da oni znaju da do grla sam u vodi, jer znam ko je glavni i kako se kolo vodi. Znaju da ja znam za tajni račun crne fondove, za aute, za satove, za vile i za brodove. Murija mi parkira pred kućom, ej, jedan uvijek bulji mi u prozor. Alo, šta će biti kada digne mase, zna se, zato nadzire me prase. Murija mi parkira pred kućom, ej, jedan uvijek bulji mi u prozor. Alo, šta će biti kada digne mase, zna se, zato nadzire me prase.
Med predlaganimi ukrepi je najbolj razburila možnost oddaljenega nadzora tujega računalnika z namestitvijo posebne programske opreme, tako imenovanega trojanskega konja. Uradu informacijske pooblaščenke pojasnjujejo, da takšno uredbo v Evropi poznale Nemčija, pa še tam imajo veliko težav z njo, nasprotujejo pa ji iz številnih razlogov.
Trojanski konj ni program, ki omogoča zgolj dekriptiranje prenosa sporočil preko internetnih strani. Treba se je zavedati, da policija tukaj ima precej težav. Jaz jo razumem v tem pogledu. Namreč pri Skypeu, pri VoIP tehnologijah, Viber je recimo en tak, Precej te komunikacije danes ne poteka več po klasični telefoniji, ampak preko interneta. Ne? In ta komunikacija je seveda kriptirana. Te kriptacije seveda policija ni sposobna razdreti, so pa to sposobni seveda trojanski konji. Ampak kaj naredijo trojanski konji? Trojanski konji se namesti na računalnik in potem ti virusi, ti programi seveda prestrežejo komunikacijo, preden se jo zakriptirano pošle drugemu naslovniku. Ampak trojanski konj seveda prevzame oblast nad celotnim računalnikom. Kot informacijska pooblaščenka imam seveda tu kar nekaj pomislekov. Prvi je ta, da s pomočjo trojanskega konja seveda ne dobiš zgolj tiste vsebine, za katero si dobil odredbo preiskovalnega sodnika, ampak vsebino celotnega računalnika. Kot drugo pa, kako in kdo bo meni lahko dal garancijo, da policija na tem računalniku ne bo česarkoli spreminjala. Kot tretje, tu mogoče recimo, da še lahko zaupamo poštenim fantom na policiji, ampak naslednja stvar pa je, računalniku ponavadi ne uporablja samo ena oseba. In na računalnikih imamo seveda mnogo, mnogo drugih podatkov, morda kdaj tudi podatke nič hudega slutečih ljudi, to je pa že tista kolateralna škoda, o kateri sem govorila na začetku. Skratka, nismo še dovolj naštudirali zmožnosti in sposobnosti trojanskih konjev. Bomo se zagotovo o teh programih še pogovarjali. Ravno danes je informacijski pooblaščenec izdal smernice, kako se naredi presojo vplivov na zasebnost, ko se uvaja nove moderne informacijske tehnologije v preiskovalne postopke. Ko bo policija začela prepričevati nas na informacijskem pooblaščencu in zakonodajalca, da je naredila vse, kar lahko, da preuči, kaj to pomeni na zasebnost posameznikov na drugi strani, potem bo seveda debata lahko bistveno bolj produktivna in seveda lažja.
Novinar Kučič ob tem dodaja, da so trojanski konji pred odkrivanjem resnega kriminala lahko neučinkoviti, saj zaščita pred njimi dokaj enostavna.
Kukor sem se jaz pogovarjal z hekerji in poznavalci informacijske varnosti, bojo se nekako menijo, da te trojanci niti niso tako grozno nevarni zaradi tega, ker pač tisti, ki bi jih res na to način hotel uloviti, se v glavnem znajo pred tem obvarovati. Recimo, tega trojanca niti ni tako enostavno namestiti na računalnike. Če imate vi dobro poskrbljeno za varnost, dober požarni vid, da uporabljate preverjene računalnike, da recimo računalniku sploh nimate tistih, ki so kakšni zaupni podatki, da jih sploh nimate na internet priklopljenih, kar je danes stalna, običajna praksa, da so občutljivi računalniki, sploh niso priklopljeni na zunanje omrežje, da imate na routerju narejen nadzor IP paketkov in programja, ki vas opozarja, a se slučajno kakšna komunikacija nekam ruta, ki se ne bi smela v vašem računalniku, kakšen program neki sumljivo komunicira. Mislim, te trojanci so tako. Težko si predstavljam za dosti sofisticirano tarčo, ki bi si to pustila namestiti, ki bi vedela, da je kaj tajega možnost, da bi vedela, da so potencijalno nadzorovani in da bi imela na računalnikih in ga trojanca. Prvič, ga ni enostavno namestiti in drugič, ne vem, koliko je to zares učinkovit za kakšne take resne tarče, recimo organiziran kriminal, gospodarski kriminal in podobno. Ne vem, če bi se s tem sredstvom lotil tega. Zdaj seveda, za kakšnega drugega, sam ne vem točno koga, kakšno drugo tarče, ki je meni računalniško sofisticirano, je pa to seveda več problem.
Pripravljavci novega zakona o kazenskih postopkih na ministrstvu so v času strokovnega usklajevanja očitno prisluhnili pripombam o spornosti nadzora preko prikrite programske opreme, vsaj v toliko, da bodo ta ukrep iz predloga zakona začasno umaknili, v nadaljevanju razprave pa ga bodo še preučili.
Poudarjamo, da smo na predlog policije z uvrstitvijo možnosti za nameščanje posebne programske opreme začeli strokovno razpravo, ki kaže na to, da bo potrebno z razpravo nadaljevati in ne hiteti z uzakonitvijo ukrepa v tej noveli zakona o kazenskem postopku.
Zato pa se ministrstvu ne zdi sporno hitenje pri pripravi primerne zakonske podlage za uveljavitev nadzora mobilnih komunikacij z lovilcem MISI. Naprava, ki imitira bazno postajo mobilnih operaterjev in snema podatkovni promet vseh prisotnih v njeni bližini, je bila, kot opozarja Nataša Pirc-Musar, kupljena že pred pripravo ustrezne zakonodaje.
Kar se tiče IMSI catcherja, se mi zdi, da smo zdaj dikcijo člena napisali tako, da bo varovalk dovolj. Ravno IMSI catcher je pa ena teh tehnologij, ki se jo zdaj uvaja v zakon po tistem, ko je bila naprava že kupljena. In še enkrat, kot povlaščenka poudarjam, na tem mestu to ni prava pot. Ne moremo kupiti naprave in kasneje potem pritiskati na zakonodajalca, da se določeno stvar, ki jo policija že uporablja, legalizira. Tu sem bila tudi zelo, zelo ostra do policije.
Policija pa dveh naprav lovilcev MISI ni samo kupila pred pripravo zakonodaje, pač pa jih je v več primerih tudi že uporabljala. Kot smo videli, pa je ministrstvo v prvem odgovoru priznalo, da je zakone na tem področju spisalo po željah policije. Lenarta J. Kučiča dejstvo, da zakonodaja ne ureja preiskovalnega dela policije, ampak slednja se oblikuje zakonodajo na podlagi nezakonito pridobljenih izkušenj, ne čudi preveč.
To ni samo posebno novo, zaradi tega ti izredno težko legaliziraš stvari za naprej. Tudi na velik drugih področjih našega delovanja in tole se zakoni v glavnem sprejemajo za nazaj. Pač nekaj se zgodi, nastanje postane in pol ga ti neko poskušaš regulirati. Se zakoni zlepa ne morejo delati vnaprej. To samo po sebi. Dobre, je problem, ampak dejansko pa vse na ta način deluje. Če to gre skozi, ali pa, mislim, če to ne gre skozi, pol bo najverjetneje podoben poskus še enkrat na kakšnem drugem zakonu, pa kakšen drugačen način. Zdaj upam, da z več varovalkami, ampak mislim pa, no, če gremo mečkaj širš, da dejansko nobena država, saj recimo Lizanci nekaj izpostavilo to direktivo o hrambi podatkov obvezno, čeprav je v Nemčiji velja za neustavno, čeprav je izredno kritizirano povsod, jo praktično nobena država EU ni ukinila ali jo pa nehala uporabljati. Pač po en strani vsi vajo, da je stvar in verjetno sporna in verjetno neustavna in najverjetno je popolnoma neučinkovita za tist namen, ker je bila predvidena, ampak kljub temu se nobena država noče odreči ne zakonu, ne ukrepu za pridobivanje več in več in več podatkov o državljanih. Tako da to je en tak trend, ki ne vem točno, kaj ga lahko ustavi.
Ob tem si še seveda lahko zastavimo vprašanje, če so še včeraj nezakonite preiskovalne metode po željah policije danes legalizirane, kakšne nove metode policija nezakonito preizkuša danes, da jih bo morebiti lahko legalizirala jutri. Informacijska pooblaščenka Nataša Pirc-Musar skuša pomiriti, da na koncu nezakonite dokaze vedno izloči sodišče, a kljub temu priznava, da je nepopravljiva škoda lahko povzročena s preiskavo samo.
Pravna država v tem delu vendarle potem deluje v sodnih postopkih na sodišču. Če bo policija uporabljala nezakonita sredstva in jih bo uporabljala nezakonito, brez podlage v zakonu, bodo tako zbrani dokazi padali v slovenskem sodstvu in to se je že kdaj v preteklosti zgodilo. Ne? Preprosto si ne smemo dopustiti, predvsem pri organih represije, da lahko policija kupuje preprosto vse, kar je tehničnih sredstev na razpolago na trgu. Ni to dobro za pravno državo. Tu je treba policijo zelo omejevati, gre za organe represije, gre za organe pregona in tukaj je pravzaprav temelj demokracije. Pri organih pregona lahko demokracija stoji ali pa pade.
No, vsekakor, konc vedno je glavno beseda na sodišču, povem, da je neka škoda, je kljub temu verjetno že narejena, če pride do preiskave, pač in nadzora, ne nadzorovanega že pred tem. Kot smo recimo tudi videli v zadnjih tednih, da je recimo policija zahtevala podatke o določenih upravljavcev spletnih strani brez sodne odredbe.
Drži, zato je tukaj informacijski pooblaščenec, ki je zadolžen, da takšne stvari odkrije in na nje opozarja. Nikoli pa seveda si ne delamo tvar, ne moremo odkriti vsega.
Kljub globalnemu ogorčenju po razkritju vohunske vsemogočnosti Ameriške agencije za nacionalno varnost njenega nekdanjega sodelavca Edwarda Snowdena, je slovenska vlada v parlament skušala nonšalantno poslati zakon, ki še krepi preiskovalne lovke, posameznikom pa docela oži prostor zasebnosti in intime. Novinar Kučič je pri tem nekoliko kritičen tudi do civilne družbe, ki se na takšne posege ne odzove dovolj odločno, s tem pa političnim odločevalcem in zainteresiranim skupinam prepusti prostor za lahko uresničitev svojih ciljev.
Najlažje to razlagam s tem, da ta država pač
nima ene jasne ideje, kaj bi hotla v 21. stoletju sploh početi. Kaj ne bojo njene prednosti, kaj ne bojo njene slabosti, kakšen ne bo sploh odnos do informacijskih pravic. Jaz mislim, da to enostavno pod nas še niso teme. O tem noben ne razmišlja v politiki zares. Ampak kar pa seveda samo krepi moč ozkih interesnih skupin, ki imajo zelo jasne cilje. Ključen problem, ki ga tukaj vidim, je pač to, da policija sicer opravlja svoj del in pri tem normalno poskuša imeti nova orodja, torkoli je bil kdajkoli v pogovori s kakšnim obveščevalcem, bo vedel povedati, da oni enostavno hočejo pri svojem delu imeti dostop do več podatkov zaradi tega, ker jih dejansko njihovo delo hromi to, če nimajo dostopa do podatkov. Oni živijo od tega, da imajo dostop do podatkov. Ampak ta njihov interes, da bi hoteli imeti čim več podatkov, kar jim seveda danes tehnične možnosti omogočajo, preprosto mora biti soočen tudi s pravico do zasebnosti. Kar pa ni. Na eni strani imaš ti eno interesno skupino, ki točno ve, kaj dela, konkretno policija hoče legalizirati imcikečerje in možnosti še trojance, na drugi strani pa nimate nobene opozicije. Edin, ki nekaj opozarja, informacijski pooblaščen, eventualno neki novinarjev, ki se s tem področjem ukvarjamo, pa še en par teh skupin, ki so nekje med tem hekerskim, pa računalniškim, pa internetnimi forumi, pa tole, ki pač vemo, kaj to približen pomen, za vse ostale pa to ni tema. Poslanci pojma nimajo, v glavnem večinoma, splošna javnost pa tudi, če ni prav zelo senzibilizirana na te teme. In če država nima jasne politike in jasne strategije, ki jih hoče početi, če to ni tema, ki bi v javnosti kogar zanimala, potem pač kako interesna skupina uveljavlja svoje interese razmeroma gladko in neproblematično.
Nad takšno hipokrizijo politike je razočarana tudi Nataša Pirc-Musar, s katero zaključujemo nocojšnji Zeitgeist.
To ni samo dvojnost, to je hipokrizija, ne? To je pravzaprav nekaj, na kar kot informacijska pooblaščenka gledam s težkim srcem. Ne? Tudi Evropa ni imuna na to in Evropa marsikaj počne zelo podobno, kar počnejo Združene države Amerike in jaz vedno pravim, treba je pomesti tudi pred svojim pragom. Zavedam se, da varnostno-obveščevalne službe seveda morajo obstajati, da morajo imeti določene vzvode in orodja, da lahko počnejo in izvajajo svoje aktivnosti, ampak za varnostno-obveščevalne službe po vsem svetu se je izkazalo, da imajo absolutno premalo nadzora, predvsem pa premalo nekega supranacionalnega nadzora, namreč to, kar se danes dogaja, ta izmenjava med varnostno-obveščevalnimi službami, je tisto ribarjenje v kalnem, ki ga pravzaprav ne pokriva noben zakon.
Zeitgeist je pripravil Nec.
In ko pridem jaz nazaj, je pa te samo stanje, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa treba, ne. In jaz pridem tam, pa prema vrata, pa ne vidiš. Pa tam dol zagledam Madonna eno žo.
Res.
Je bil pa lep, mlad in to je siv, ne ta nemški očaj, črni pa to ne, prav tista prava volna, ne, krasna.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiu Študent.